ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานพระกรรมฐานและสมาทานศีลแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจจำหากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นวิปัสสนาญาณการบรรลุมรรคผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้อารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันธ์ 5สำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องปฏิปทาของบรรดาท่านผู้เฒ่าต่อเมื่อคืนที่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยั้งอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ในจุดที่เรียกว่าหาอาหารบริโภคท่านกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้หม้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่จะเพิ่งต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกข์เข้าไปร่างกายของเราทั้งหมดมันมีเชื้อสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้นในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์และทางอาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นอันว่าเมื่อท่านพูดถึงความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทรงตรัสต่อไปว่าสัมภเกสีข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นข้าวสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำข้าวสารมานำน้ำมานำเตามานำฟืนคือเชื้อไฟหาไฟให้เกิดอาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิตถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งเราก็บริโภคทุกวันนั่นชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาด้วยแรงงานการทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสินมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นอันว่าหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามากินมันก็มีความทุกข์เธอจงเห็นทุกข์ในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพัตตทุกข์เสียก่อนนิพพัตตทุกข์คือทุกข์เนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมากร่างกายใช้เหลือความต้องการก็เกลือทิ้งมาเป็นปัสสาวะขณะและอาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นกากที่เราเรียกกันว่าอุจจาระ มันร่างกายต้องถ่ายน้ำที่ไม่ต้องการลำบายอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ได้เรียนถามท่านมาตามคำบันทึกท่านกล่าวว่าได้กราบทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ และเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่ใช่ทนได้ยากหรือทนไม่ไหวท่านก็ตรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจำไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์จะหาสุขจากอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ทรงตรัสว่าเธอจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์นั่นคือสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์คืออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสำคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มามันได้มาแล้วหามาได้แล้วแทนที่จะใช้อาศัยให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทำไมจึงต้องมานั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกายแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ให้ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหารเมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาในมันนั้นไม่สมควรยังมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้จงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิโมกขธรรมได้กระทำเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพานคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่อาการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อไปเธอยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกายและไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจไว้เหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขคือเลี้ยงร่างกายให้อ้วนพีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่สุดโทรมร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรุงบำเรอร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียวสัมภเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคมันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติ ทุกข์อื่นใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาในความทุกข์ทุกอย่างเธอจงวางภาระคือขันธ์ห้าได้แก่ร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าอาหารที่จะได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าวสารเป็นสำคัญที่มันมาเป็นข้าวสุกแล้วก็คนเป็นจนนอนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขาก็สารมองแต่ข้าวสุกอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นข้าวสุกนี้มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีข้าวสารมันเป็นข้าวเปลือกการที่นำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารมันได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังที พระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าวสารที่ข้าวสุกและข้าวสารที่มาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมด้วยมือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันจะนำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีเขาสีเมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองการนำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้หยาดเหงื่อแรงงานเป็นอาการของความทุกข์ท่านก็กล่าวว่าถูกแล้วข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสำคัญคือแรงงานที่ทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารนะข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุว่าข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้มันก็ผ่านความเป็นทุกข์มาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าวเปลือกที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกที่จะมีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดินพื้นที่นาที่เขาปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ได้ว่าถ้าเราจะทำข้าวเปลือกให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่าเรายังไม่ว่ากันคิดว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั้นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานั้นมาด้วยการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่เขาปรับปรุงดีแล้วเราต้องแลกด้วยเงินแล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยอาการของความสุขและอาการของความทุกข์เงินแต่ละบาทเงินแต่สตางค์สมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านพระเถระก็ตอบท่านว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะเพราะอาศัยความเหน็ดเหนื่อย ท่านถามว่าเธอพูดด้วยความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระมหาเถระผู้เฒ่าก็กราบทูลว่าพูดด้วยใจจริงที่ประกอบด้วยเหตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกนั่นนี่แล้วจงมองหาความทุกข์ของคำข้าวคำเดียวนี่มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมีพื้นที่นานแล้วข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่นท่านผู้เฒ่าก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทำยังไงก็ถามว่าต้องไถนาต้องหว่านข้าวต้องปรับปรุงต้องหาน้ำมาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารของหลานอาหารของต้นข้าวคือปุ๋ยแล้วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถท่านกราบเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช้วัวลากไถต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้ของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหาอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาอย่างไรก็กราบทูลว่าถ้ามีป่าก็เราไปตัดต้นไม้มาทำคันไถท่านก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทำกันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆว่าความเหน็ดเหนื่อยการจะกัดตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถากเป็นคันไถเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กำลังแรงงานมากการจะได้วัวได้ควายมาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยาดเหลือเงื่อนแรงงานมันก็แสนยัดสาหัสก็ได้มาด้วยอาการของความทุกข์จริงๆอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นไถแล้วก็ไถไปได้ก็ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทำเองบ้างท่านถามว่าทรัพย์สินนั้นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หามาท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วก็ถามต่อไปว่ามีวัวมีควายมีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือยังท่านก็กราบทูลว่ายังพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าทำยังไงต่อไปต้องไถแล้วก็หว่านหว่านแล้วก็คาดแล้วก็คอยบำรุงท่านถามว่าการที่ไถนาตากแดดตากฝนต้องหว่านต้องคาดแปลการของความสุขหรือความทุกข์ท่านตอบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแปลการของความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยังแม้แต่เพียงคำข้าวคำเดียวเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อพื้นที่ดินมาทำนาเราจะได้มันมาด้วยอาการของความสุขหรือความทุกข์ต้องการตอบท่านว่าด้วยการของความทุกข์เพราะหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้แต่ละต้นจนกว่าจะขาดก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาดเมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นท่อนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่หรือเผาทิ้งไปหลังจากนั้นจะขุดตอแต่ละตอขนต้นไม้ขึ้นเพื่อที่ดินนั้นพื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสนจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอาการของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กำลังแรงงานมากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมภเกสี จงจำไว้ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี่โดยย่อตามบันทึกท่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงย่อๆเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสอนท่านผู้เฒ่าให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สมความปรารถนาแต่ถ้าว่านี่แต่ได้อย่างเนี่ยพูดถึงข้าวคำเดียวมันก็ทุกข์อาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคำข้าวให้มันมีรสเพื่อจะดื่มกินเข้าไปได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจากอาการของความทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสว่าสัมภเกสีเอ๋ยจงจำไว้ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาการทำไร่ไถนาหรือการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภคในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ท่านย้อนเข้ามาอีกท่านบุญเท่าได้กราบทูลบอกว่าเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอว่าอาหารที่จะบริโภคเข้าไปมันเป็นทุกข์ไอ้เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขหรือความทุกข์ท่านก็กราบทูลบอกว่าได้มาจากความทุกข์พระเจ้าค่ะฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไรว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ท่านบอกว่าท่านกราบทูลว่าเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ตรัสถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นตอนนี้สมเด็จพระมหามุนินทรงตรัสว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงแต่มันในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองสายสว่างก็พร่าหูก็หนักผมก็จะงอกเป็นดอกเหล่าและยิ่งไปกว่านั้นหนังของเราที่เคยผ่องใสเต่งๆมันก็ย่อหย่อนกำลังร่างกายของเราก็หมดท้อถอยลงไปทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอัดอย่างนี้เมื่อกิจการงานทุกอย่างที่เราเคยทำได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัดหูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทำไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามบันทึกของท่านบุตรเฒ่าแต่งเขียนบอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ถามว่าเธอเห็นได้ยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าทุกข์ตัวนี้เป็นทุกข์จุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากนั้นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ ท่านผู้เฒ่าได้บันทึกบอกว่ามันเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ท่านก็กราบทูลบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้วเมื่อการละจากพุทธภูมิวิสัยตั้งใจมันเป็นสาวกภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่านเองกล่าวไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการของความสุขนั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญาถ้าขณะใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวรรณะทุกเพศและก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยต่ออาการของความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาจะทำลายให้มันสิ้นไปนั่นที่ว่าเธอมีปัญญาสามารถจะเข้าเป็นพระอริยเจ้าได้เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะให้โอกาสเธอ1เดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจนกว่าจะพบเวลา1เดือนถ้าในเวลา1เดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกคตารมเมื่อไรฉันจะมาสอนต่อไปอรบันดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบันดาพระโยคาวจรทุกท่านจงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอัธยาศัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี